Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Kanun koruyucular neşe kaçakçılığına guman edilip tutsuk edilen adamı urup öldürmekte ayıplanyar. Mara vilayetinin kanun koruyucu edaralarının işgalleri neşe kaçakçılığına guman edilip tutsuk edilen ve etniki gelip çıkışı boyunca Buluç milletinden olan 34 yaşlı Allah Murat Hudayramov qıynamaları sedevar edip urup öldürmekte ayıplanyar. Bu varada kararsı Türkmen.net News neşri xabar veriyar. Neşrin redaksiyasına gelip koşan videoda aydılmağına göre Hudayramov'un ildeşleri onun 27 noyabrda tutsuk edilendiğini aydiyarlar. Ol Milli Xupsuzluk Ministerliğinin Mara Velayet bölümüne öz ayağı bilen barıptır. 3 gün sonra 30 noyabrda Hudayramov'un karındaşlarına can edilip onun cesedinin alınıp gidilmeyi sorulubdur. Video mağlumat pidanın cesedine qıynama idlarının bolonluğunu, kelle çanağının dövlenliğini ve koşorlarına qandal idlarının bolonluğunu xabar veriyar. Qarasız neşirin çeşmelerine göre Xupsuzluk güçleri yanşigidin ayal doğununun ötünüş Sonra bu hadisanın giyin cemiyetçiliğe paş edilmezliğinin övvedine pul teklif ediptirler. Ol bu teklifi ret edip ödünün kanun esasına adalet gözlecektiğini aydıptır. Neşirin çeşmeleri yanşıydın ödünün neşe kaçakçılığı bilen meşgullanmanlığını. Yönüşeyli cinayetlerinin ilteşikli bir adamı mündürüp eltenliğine aydiyarlar. Azatlık Radyosu öz çeşmelerinin üstü bilen bu vakanın detallarını tasdikletmeye çalışıyor. Türkmen hakimiyetleri tutsakları edinettilikli çemeleşmekte, onları qıynamalara sedevar etmekte ayıplanyar. Türkmenistan qıynama ayıplamalarını ilgidirli ret ediyar. İçeri İşler Ministerliği qıynama hadiseleri varada hasavat vermeyar. Konstitusiyanın 33. maddesi qıynamaları zorluk ulunulmağını, zalimlik adam kerçiliksiz yada adam mertebesini pesiltmek bilen ceza berilmeğini qadağan edýär. 2006-njy ýylda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowa hem türkmen türmesine qynamalara sedewar edilip aradan çykdy. Şonda Muradowanyň garandaşlary hem merhumyň bedenine qynama alamatlarynyň bolanyny aýtdylar. Türkmen resmiýleri özleriniň adam hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýy boýunça halkara hasabatlaryna qynamalara garşy görülýän çäreler kabul edilýän kanunçuluk namalary barada hasabat berýärler. Ýöne qynama aýplamalaryny boýun almaýarlar. Bu aralykda Mara vilayetine etniki gelip çykyşy boýunça Buluç milletinden bolan adamlar ençeme yıllardan beri dürlü kıyınçılıkları baştan geçirerler. Buluşlar bu sevtin esasan yol ötün Türkmen Gala Bayramalı ve Garoğum etraplarına köplük olup yaşayarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları bu sevtlerde iyi bayramçılıkların öngü tüyresine hukuk koruyucu edaraların işgarlarının Buluç milletinin olan öngü tutsaklar bilen gürüngdöşlükleri geçirip buluşların arasına neşe bilen meşgulunyan adamlar ya da yarağları tüpengleri olan adamlar varada mağlumat toplayanlıklarını havar veriyerler. Hakimiyetler buluşların dini meyilleri hem berk gödövçülükte saklamağa çalışıyarlar deyip yerli yaşayıcılara diyar. Bu tevhidlerde dürlü çeşmelere göre 36,000 tügüregü buluç yaşayar. Yerli yaşayıcılara göre gün orta günü or tevhidlerde buluşlar esasan ödlerinin öndürücülüklü dayxançılık zähmeti bilen tanılıyar. Şehir yerlerine avtoğluğu tövdası bilen meşgullanyan, Dubai'den avtoğluğu getirip satyan buluşlarım var. Yönü yerli hakimiyetler kanun koruyucu edaralar iktisadi yağdayı qovlanyan esenlik buluç milletinin vekilini izirlamakta soruq etmekte ayıplanyar. Şehir yerlerindeki buluşlar gımmat bakalı avtoğluğu minip başlasalar hukuk koruyucu edaraların işgarları olurun girdicilerine şüphe bildirip soruğu çekip başlayar deyip buluş milletinin bir vekili gururun veriyar. Türkmenistan'ın hükümeti cıntıken fitmelerde hem ayıplanyar. Yönü hükümet resmileri yurtta 60'dan kovrak milletin vekillerinin sağlaşığının öpçün edilenliğine aydiyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anny Urwan. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti, özünü Türkmenbaşı diýip atlandyran, öňkü Sowet giňişliginde ömürlik prezident bolmagyň nuskasyny goýan Sapar Murat Niýazow ýogalanyna şu gün 17 ýyl boldy. Resmi Aşgabatyň maglumatyna görä, ol 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda Tarpatayyn aradan çykdy. Azatlygyň ýerli habarçysy ýönüki adamlaryň arasynda Niýazowy ýagşylykda ýatlaýan raýatlaryň hem az däliligini habar berýär. Bundan öňki ýyllarda hem ýogalan gününe gawat ony mehriban atamyz diýip ýatlaýan, suratlaryny, videolaryny, goşgularyny paýlaşan adamlar bolardy. Ýöne bu ýyl Goloýda Aşgabatda bolan Ýewropa türkmeniň maglumatyna görä, ýurtda garyplygyň we korrupsiýanyň ýagdaýy adamlary hasken alada goýýany meňzeýär. Bu ýagdaý Niýaz bilen Berdimuhammedowyň barhakken deňeşdirilmegine, ilkinji prezidentiň has gowy ýolbaşy bolup görünmegine getirýän ýaly. Üstesinde häzir hökümetdäki korrupsiýa, paraxorlyk garada çykýan habarlar hem adamlary öňkü we häzir ýolbaşylary deňeşdirmäge mejbur edýär. Sebäbi bu agyr ýagdaýyň we çykalgatlygyň täsiri indi barhakken hozorlukta duyulýar diýip anonimlik şertinde gurulýan Ýewropaly türkmen aýtdy.
Imoda Sapar Murat Niýazowyň suratlary paýlaşylýar. Adamlar ony gowy sözler bilen ýatlaýarlar. Türkmeniň garaşçylyk taryhyndaky iň öňe ýolbaşy, halky daýhany baýadan adam diýip ýatlaýarlar. Balkanawatda guruply adamlar ýygnanyşyp 21-nji dekabrda ilkinji prezidentiň hatyrasyna sadaka bermegi meýilleşdirýärler.
Diýip adatlygyň habarçysy 20-nji dekabrda habar berdi. Emma döwlet ýetiriliginiň hökümetde gotta ilkinji prezidentiň ýogalan senesi ýatlanmaýar. Ikinji prezidentini öňkü ýyllarda birki edek hatyralan hem bolsa, hakykatda dowamly dünýä döwletleşdirme siýasatyny alyp bardy we öz adyndan hasken kitap çykardyp aýdymçy we DJ bolup çeper döreçlikde öňkü şah-şahyrdan hem has öňe saýlandy. Pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň sözlerine görä ikinji prezidentiň häkimet başyna gelenden soň açylan üýtlüşük talantlary türkmen halkyna ören gymmat düşdi. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urulaşan ýaşaýjy ýurt başyna arkada gelip doýa garny nahar ýeniniň ýadyna düşmeýändigini aýtdy.
Niýazow töwrüne 50 kilogram un 16 manatdanny, 1 kilogram şeker 1 manada yetmezdi. Häzir 50 kilogram un 600 manat, 1 kilogram şeker 25 manat. Puldaky inflyasiýa we işsizlik daýhanlaryň barha beter gysylmagy Sapar Murat Niýazowyň gowulukda ýatdyrylmagyna sebäp bolýar.
Diýip Adatlygyň söhbetdeşi pikirini dowam etdirdi.
Berdimuhammedow işleýän daýhana pul bermän häkimete gelen ilkinji gününden aýdymçylara, öwrüni öwen şahyrlara pul berdi. At derece paýlady, tonlap buğday, paýty ýetişdiren daýhanlar garyp düşdi. Valyutanyň durnuksuzlygy hem uly Berdimuhammedowyň ýakynlarynyň bähbidine hyzmat etdi.
Diýip ýaşaýjy aýtdy. Ýaşaýjy Niýaz döwründe hem iki kurs oýununyň oýnalanlygyny we munyň emellärleriniň bähwidini bolanlygyny. Birinji prezidentiň bu syýasaty öz bähwidini ulananlygyny aýdyp, şol wagtda da onuň halkyň bähwidini aranlygyny öňe sürýär. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar birinji we ikinji prezidentleriň döwründäki ýaşaýyş durmuş şertlerini deňeşdirip, bir-birlerinden habarsyz häzir hökümetde diňe Berdimuhammedowlaryň bähwidiniň ileri tutulýanlygyny aýtdylar. Raýatlaryň käbirinin pikirine görä Niýazow tä diktator ýolyny saýlap alýança 1997-nji ýyla çenli hakyky watan söýüji, halkyň aladasyny ýürekden edip bilen ýolbaşy bolupdyr.
Adamlar türkmen maşyny Berdimuhammedowdan sähel gowy bolan üçin gowy sözler bilen ýatlaýar
diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe ol ýa-da beýleki edara bellenen täze ýolbaşçy öňkülerden has gowy bolmasa öňkü ýolbaşçylar hem işe denýäli gowulukda ýatlanýar.
Türkmenistan Niýazowdan hem erbet diktator garşy almaly boldy. Şol sebäpden Niýazow halk üçin eň gowy padşah bolup görünýär
diýip ol aýtdy. Bu pikir bilen adatlygyň beýleki söhbetdeşleri hem alaşýar. Olar Uly Berdimuhammedowyň gelen gününden öz bähwidini halk bähwidinden ýokarda goýanyny, iýse okuw girmegiň parasynyň türkmenbaşy döwründäki bilen deňeşdirer ýaly bolmanyny, gerekmeyecek kuruluşlara karşılanan milyardlarca devlet teröristlerinin fonuna etirap, o yerlerindeki infrastrukturanın tozonunu, su, gaz, elektrik üçünçülüğünün cuda yaramazlaşanlığına ediyarlar.
Niyazov törüne çetki obolorda elektrik toğu bir sağıt kesilse şikayet edip prezidente yetirip bilsen, poşta ya da daşarı yurt metbuğu tarkalı tapavdu yok mesele derrağı çödülördü. Hadir Berdi Muhammedovlar bu problemaları eşidip bilip otursalar hem mesele çödülmeyer. Bu Niyazov'un yağışılıkta yağıtlanılmağına esas olyan esası yağdayı olsa gerek.
Deyip bir yaşayıcı adatlık gülen sökvettöşlük dayıttı. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Niyazov Sovet Parti Mektebindeki tecrübeleri, vaada vermek ustalığı, rolü girip gürlemeği, başarmağı ona ananyan ya da ananası geliyen adamların sahanını köpöldüyerdi. Misal için ol Merkezi Bank'ta uğurlanan milyonlarca doların tapılacaktı hakkındaki vaada siyali köp, yönek hiç vakit son gelmedik vaadalar veripti.
90 ayından beri uğurluk giriptir. 41 milyon 500 bin dolar uğurlanıptır. Yerin aslında da olsa çıkarır ben. Yerin aslında plomiyeler cinayetçinin tutar. Şu yerin aslında da olsa çıkarır. Halka hıyanet edip bugün YKC'si tutmaz. YKC'si kaç gitmez. Yerin aslında da olsa yaparız. Yerin aslında da olsa çıkarır.
Sinçilerin ve öz altında bili işleşen önkü emirli ağırların tasdiklamağına göre Niyaz iyil yüzünü bir daha da ediyordu. İyi şüdünle olsa düğüpten başka hareket ediyordu. Niyaz bilen işleşen ve onu yakından tanıyan Nur Muhammed Hanan hem Niyaz'ın 200'lü adam olanını hatta bir gedek sağlıklı gören görgüler için halktan kine saklayanlığını hem dilinden sıptıranlığını gürrün verdi.
Oğun siyaseti 200'lü siyasetti. Dilini bir hakikatta etken hareketi başka. Dilini hem mezat gülalı ürlü edip kovdurmuş kurur saat deyip yalan sözler korrupçanın esasını oydu. Şun kularım şun devam etti. Yine bu kular on yalı bir oğudan sizi aydı bilin yok. Dinle şol erbet tarafını niyazdan alıptırlar şunun devam etkiler.
Sapar Murat Niyazov'un oğlan eden tezi oğla siyaseti, mekteplerde ve yozlarda oku yıllarını kıyıskaltmak esasında geçiren bilim reforması, münlörçü sağlık işgarının iyisini getirmeğine, tecrübeli lukmanların dışarı yurtlara gitmeğine getiren sağlık reforması, kartaşın adamlara ulu zaruran pensiya reforması, dışarı yurtlu işe uğurlarılan yola koyan yapık köp soru dörüden iş ve tölev praktikası, kanunçuluk, medeniyet, metbuat uğurlarındaki yıkkınçılıklı siyasetleri halkın yıl yıldan garip düşmeğinin, soğutsuzlaşmeğinin, sağlığını ve devlet yolbaşılarına bolan anamını yitirmeğinin esaslarını koydu. Kurbanoğlu Berdimuhammedov bir yolu öz derecesinde devam ettirdi. İşsizlerin, türme düşeyenlerin, bozulayan maskarların, yetim kalayan sağların sahini azalmak deyip Avustralya'da yaşayan rayet aktivisti önkü diplomat Nur Muhammed Hanaf adatlık gülen sökvettöşlük dayıttı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayatynyň iri şäherlerine 3 günden gowrak wagt bäri üýi internetiniň hemde mobil internetiň tezligi epesli haýyrlady. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 21-nji dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Men 6 megabit sekund tezligi bolan üýi internetini ulanýaryn tezlik 3 gün bäri 250-500 kilobit sekund aralygynda görkezýär. Ýörite tezlik barlaýjy goşundy Dolar arkalı internetin tezligini yığı-yığıdan barlap duruyarın. Hatta en göğünüke imo messengeri hem işlemeyer.
Deyip bir Balkanlı yaşayca Datık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmen Telekom Elektrik Aravatnaşık Kampanyası fiziki şahsları sekundda 1 megabitten 6 megabit içinde tezligi bolan 4 görünüşlü internet nırhnamalarını hödürleyenliğini aydiyar. Yönü iş ödüne ilatın üye çekilen internetinin tezligi yarım megabitten hem yokuru çıkıp bilmeyer. Elektrik aravatnaşık karxanasynyň bir yerli hünermen Adatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaşdykda bayramçylygyň öňü tyrasyna ýurdun içinde bolup geçýän wakalar barada maglumatlaryň ýurdun daşyna sızmagynyň öňüni baglamak maksady bilen internetiň nurbatlarynyň toglanylmagynyň ýokurdan tapşyryk berilenini aýdýar. Azatlyk radiosu Türkmen Telekom kompaniýasynyň bu ýagdaýlar boýunça goşmaça tedbir alyp bilmedi. Argytnyş Kärhany Türkmenistanyň öý internetiniň iň ýokary tezligini şu ýylyň fevral aýyna sekundda 6 megabit çenli ýokurlandyrýanlygyny eglan etdi. Türkmen şäherini ýerli ýaşaýjylar sentýabr aýynyň 1-nji hepdesinde internetiň tezliginiň ýokurlandyrylmagyny talap edip elektrik argytnyş kompaniýasynyň ýerli şahamçasynyň öňünde 10 çadymyň gatnaşmagyny protest aksiýasyny geçirdi. Internetin tiyiligi sentyabr ayından sonra bir neme kadalaşdı. Tiyilik o diyen yokorlanmadı. Yönü bu derecede pefsaldi deyip beylik bir yaşaycı. Sonki 3 gün veri devam ediyen yağdaya ünti çekti. Sonki aylarda VPN'leri petiklemek işlerini de hareketme verilen ekeni. Yönü değişli petiklemeler koloydu gaytadan gücü girdildi.
VPN'ler tas dol ediyen yali petiklendi. VPN kurnama hizmatlarını hödürleyen ustalar hem özlerinin hödürleyen hizmatlarını kepil geçip bilmeyerler. İşleyen VPN'ler arka YouTube'a ya da TikTok videolarını tomoş edip bolmayar tizlik aşıp et. 3 minutluk videonu 30 minutta görüp bolyar.
Deyip yerli uluncular aydiyar. Sebitte öy internetinden daşar altın asır öycüklü aratmış kârhanasının hödürleyen mobil internetinin tiyiliği hem pes bulmağına galiyar. Yerli ulanıcılar 4G ulgumunun hem kadalı işimiyenliğine aydiyarlar. Türkmen Metbuat Sanku adlarda 4G ulgumunun eli yeterliliğinin yurt boyunca giyinildiliyenliğine aydiyar. Yönü yerli yaşayıcılar bu ulgumun kadalı işimiyenliğini internetin tiyiliğinin cüda pes bulmağına galiyanlığına aydiyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti dünyada öz ilatına in hayal tiyiliği bulun internet mümkünçlüğünü hödürlemek. Mökte tanalyar. Häkimetler internet ulgamynyň maglumat çeşmelerini ýerdigerli we dowamly petigatyna saklaýar. Şu ýylyň aprel aýyna Türkmenistanyň 120 000-dan gowrak internet salgysynyň häkimetler tarapynyň petikli saklanylýanlygy mälim boldy. Hökümetden garaşdyr maglumatlary çap edýän internet neşirleri, habar saýtlary, Facebook, Instagram, Twitter ýaly ýeri sosial törler, WhatsApp, Viber we Telegram ýaly messengerler Türkmenistanyň petikli bolmagyny galýar. Türkmen hökümeti öz ýylatynyň maglumat eli ýeterliliginiň öpçünü edilmegi boyunca beyan edilen halkara çağırışlara reaksiya bildirmeyer. Şu yılın iyul ayını Evropada Xoğuptılık ve Xidmattaşlık Kurumasının medya adatlığı boyunca vekili Tereza Ribeiro ödünün Aşgabada malasıran saparının idiyanı Türkmen hükümetlerinin medya adatlığı bavatını öd üstün alan halkara borçnamalarını bercai etmege, söz ve metbuğut adatlığına yol bermege ve ilatı pethelçiliksiz internet bilen öpçün etmege çağırdı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Kudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet dukanlarynda subsidiýalanan azyk önümlerden satylmagy paýtagtda ýurdun beýleki ýerlerinde de ýylar üçin uly waka öwrülýär. Azyk satuwda peýda bolan wagtynda ýaşaýjylar uly nowatlara düzülýär käsewda resmileri gözegçilik çärelerini gitdigiçe güýçlendirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtdaky azyk sowdasynyň şu günki aýratynlygy barada maglumat berýärler. Aşgabatyň döwlet dukanlarındaky azyk sowdasyny gözegçilik edýän resmiýler şu günler nowatlary we satuwyň alynyp barylşyny ýerdigerli video düşürýär. Şeýle ýagdaýlaryň birinde 19-njy dekabrda Irden paýtagtyň Bahtiýarlyk etrawyna degişli 9-njy azyk dukanynda ýylata subsidiýerlenen wagtyň birinji hirli un satyldy. Bu söwda ministrliginiň gödökçülerini gatnaşmagynda alynyp barylýar. Olar söwdany video düşürdiler. Alıcılar bu sevdanın odalkısından tertipli geçenliğine aydıp, unun düzgüne göre her ele 3 kilogramdan satılandığını gürün verdiler. Şehirde alıcılar unun kapitalından adıçı koşmaça satılan geçmedik haritların koşulmağınlığını kanaatlanma bilen bellediler.
Bu gezek bağlaçların hüt öğürlerinin katnaşmaklarına dükkan satıcısı unun yanı bilen hiç saat koşman, dini unun bir öğrünü ardan bakadan sattı.
Dip adatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň biri gürrüň berdi. Mundan özel şol dükanda subsidiýerlenen bahadan un, çörek diňe wagtal-wagtal satylýardy we olaryň ýany bilen köplenç möhleti geçen azyk önümleri, kükürt, okuwçylar üçin depder we hojalyk haritleri goşulyp satylýardy. Alyjylar mundan nägile bolsalar da, şeýle haritleri unyň kapitalyndan bir alaç satyn almaga mejbur bolýardy. Öz tarapından dükkandaki satuva hedir gözükçülük eden Seuda resmileri noğutları video düşürmeklerinin sebebini Seuda'nın tiyade tertip düzgüne göre alınıp barılmağını öpçün etmek ve onun kaptalının başka haritların yüklenilmezliğini kepil geçmek maksadı bilen düşündürdüler. İlat tarapından köp islenilen çörek, un, yağ, yağlı haritların kaptalının möhleti geçen ya da satuda geçmedik haritları koşup satmak tecrübesinin behtedilenliği var adı havarçılar yanı yakında mağlumat beripti. 2017 yılın ayağında başlanan ve 6 yıl veri devam eden adık yetmezçiliğinin fonunda girdilen şol yüklenme tecrübesi çöreğe dar ilatı özlerine gerek olmadık zatları satın almağa mecbur edipti. Onsa da maddi yağdayı ağır Türkmenistanlar un çöreğin yanı bilen möhleti geçen köke, toş Шап чүрүк мийбе, резин эдик бедре тайсыз шыппык телефон кабели ве хатта президенттин сууратлары ялыдатлары йыллар бою сатын алмагы мажбур эдилипти. Юклөнмөнүн бахасы кеде алынган аадыгын бахасынан кем кымбат түшөрди. Türkmen hekimetleri 6 yıl veri devam edip gelen adık krizisini resmi taydan boyun almayarlar. Hekimetlerin adık krizisine değişli çareleri şu çakaçınlı etatan gözökçülük bilen çeklendi. Dikabrın başından veri sevda resmilerden noğutları video düşürmeğine değişli ençime yağdayı oldu. Aşkavadın devlet dükkanlarında subsidiyelenen adık payları satlandı. Muna sevda resmileri alıcılar cemiyetinin vekilleri ve polisiye işgarları katnaştı hem olur çörek noğutlarını video düşürdü. Şonda barlıqlara qatnaşan Teoda resmilerinin biri şol güçlendirilen gözökçülüğün sebebini düşündürüp, devlet dükkanlarında barlıq geçirilip yolbaşçılara hasabat bermek varada özlerine tavsırlandığını məlum etdi. Subsidiyelenen adık önümleri devlet dükkanlarında satılıyor ve onların bakası Badr Dağkısından biraz ardan oluyor. Haritların hiilinin köplenç pes olmağı ve ençime sağıtlap noğutu durmak yağlı kıyınçılıkları karamazdan ilat köpçülükü muna karışlı oluyor. İşsizlik ve ilatın durmuş derecesinin pesilmeği köp maşkalaları subsidiyelenen önümlere dolu karışlı saklıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması ölenmen yoksun anı urvan. Ukrayna'nın Premier Ministri Denis Şimkhal, Kiyev'in Avrupa Birleşiginden 18 milyardlık bukça degişli sonki 1,5 milyard euro serişteni alanlığını, beyleki günvatar kömöklerinin şuhasınına galiyanlığına etti. Şugun 18 milyard euro maliye kömök bukçasının sonki 1,5 milyard eurosunu aldık. Avrupa Birleşiginden üýtgeksiz gorlugalar sep umyt edýärsip Şymkhal 21-nji dekabrda öňkü Twitterde X platformasyna aýtdy. Bu habar Daşary işler we Iqtisadiýet ministrlikleri 21-nji dekabrda bilelikdäki beýannamy çap edip Germaniýanyň Ukrainanyň energiýa ulgamynyň durnukluglygyny güýçlendirmek üçin goşmaça 88,5 milyon euro berjekdigini aýdandan soň elli. Täze gelip goşan nagt pullar Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň şükepdäniň başyna Ukraina 61 milyard dollar ýibermek barada alalasygy gysgy diýin jalyşdan soňa goýmagynyň ideýanyna gabat geldi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Kongresi Ukrainadaky töwüş tagallalaryny maliýeleşdirmegi tassyklamaga çagyrdy. Bu çagyryş konservativ respublikanlaryň gelýän adamlaryň köpelmegi bilen baglanykda serhet howpsuzlygy kanunlarynyň berkidilmegini talap edýän wagtyny edildi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 19-njy dekabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kiýew-iň söwgüşini dowam etdirmek üçin milliardlarça dollar kömek berjekdigi baradaky wadasyny ýerine ýetirjekdigini ananyanyna aýtdy. Ukraina resmileri 21-nji dekabrda Ukrainanyň gün ortasındaky Nikopol şäherine urguslaryň atan artilleri oklarından iki aýalyň helak bolanyny aýtdylar. Berlin maglumatlara göre ölenler Rusya'nın uçuran pilotsuz uçurlarının novattaki hücumlarının amala asırılan gizetinde helak olupdur. Ukrayna'nın baş ştabının maglumatına göre Ukrayna'nın hova korunç ulgamı Rusya tarafından 12 sevitte. Sol sahanda Kiyev'de uçurulan 35 tane pilotsuz uçurun 34 tane urup kaçırdı. Pilosu uçurların 34 sansi koga korugu işlerimiz tarafından yok edildi deyip karvalar aytti. Koga korukçular Kiyev, Dnipropetrovsk, Vinnitsya, Cherkasy, Kherson, Mykolaiv, Khmelnytskyi, Sumy, Poltava, Chernihiv hemde Kirovhrad sevitlerine işçen yağdayda borlu deyip karvaların hasavatını aydılar. Reuters xabar urluğunun Ukrayna'nın Harukova güçlerinin Medvod vekiline salgılanıp 21. dekabrda veren xabarına göre Rusya-Ukrayna pilosu hücum kampaniyasını başlanından son Kiyev koşunu hücuma iyi verilen 3700 tane şahit pilosu uçorunun 2900 tanesini urup kaçırmağı başarıptır.
Gepleyer Azatlık Radyosu Kadirli dinleyiciler sunungulen xabarlar gündülü geplesimizi cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.